fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mamerina ny fiarabanantsika manakavy na tratrany izao fankalazana ny fiangonana ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izao de iompana amin'izay moa ny fandalina mponina izay taontsika androany an Père Marcel ary ny manalina no miaraka amintsika eto miarahaba mopera tonga seto amin'ny fandarana
falimerabanao Fredeline ary falimeraba ihany koa ny mpianontsika tratr'izao fankalazantsika manetriketrika ny fetin'ny ascension isika na fetin'ny nampiakarana an'i Jesosy Kristy any an-danitra izao.
Maro ny fankalazana izay any an-tanan'ny fiangonana zany a ao anatiny ny taona fa ity androany ity dia isan'ireo tsina hoe andro voadidy hoamasinina. Inona mampiera zany ny tena hevitry ny fiangonana ny momba an'izay hoe ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izay?
Misaotra anao amin'ny fanontaniana. Marina tokoa izany satria ireny fety voadidy hoamasinina ireny moa dia mazava loatra fa mifantoka amin'i Jesosy Kristy daholo ny fankalazana hatramin'ny nankalazantsika azy tamin'ny naterahany tamin'ny andro noely izany a. Voahaingantsika no nankalaza ny fetin'ny paka, ny fetin'ny jaliana, ny nahafatesana ary nitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona ary ankehitriny a dia mankalaza indray tsika ny fetin'ny nampiakarana an'i Jesosy Kristy any an-danitra. Zay zany le hoe mifantoka amin'i Jesosy Kristy ireny fankalazana ireny. Ka raha ity fety ny ataontsika hoe nampiakarana an'i Jesosy Kristy any an-danitra tena ny ascension isika atao hoe miainga amin'ny soratra masina. Misy lafiny roa moa ny misteriny ankalazaina. Ny voalohany zany a de hoe lasanody any amin'ny iray izy zay ny aviany ka tsy hitantsika maso intsony. Zay moa dia ao masindalo io kao a no manasongadina an'izay indrindraindrindra. Ary ny hevitra anankiray lehibe faharoa de hoe mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raina izy ary maneho ny voninahiny de voninahitra zay fa nananany talohany na harinan'izao tontolo izao amin'Andriamanitra azy. Voninahitra nomenindray azy teo amin'nymasin'ny olombelona amin'ny maha olombelona azy zany a noho izy nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Zay moa de masinda Paoly a sy masinda Joany a no tena namelabelatra an'izay ary nandritran'ny herinandro roa zay a ho antsika izay afaka manatrika ny sorona masina andavanandro na manaraka ny radio ihany koa dia saika ny voaboasan'i Jesosy Kristy tao amin'ny evanjely masinda Joany hatrany a izay hoe fanomanany antsika amin'ny fahatongavan'ilay mpanafaka reo zay fa izy dia andeha.
Karaka nambaramopera teo hoe lasanody any amin'ny raina izy a, aiza moa zany zao no misy an'i Jesosy de inona ny tokony ho ataontsika eo ampiatrehana an'izay hoe fandehanan'i Jesosy zay?
Ie, misaotra anao amin'ny fanontaniana. Tamin'ny taona enimpolo tany hoany tokoa rehefa lasa lavitra be zanak'olombelona eo amin'ity le hoe any ambony tsy takamaso ity de nisy firehakevitra tamin'izany fotoana izany nanao hoe tsy hitanay akory tany ny Andriamanitra reo, zany hoe toatra ny manesy ny kristianina any izy tamin'izany fotoana izany a ho an'ny mpino. Ka le hoe alehan'i Jesosy Kristy akory a tsy hoe toerana fa zany toerana zany dia mitoetra ho mistero antsika mpino ankehitriny. Fa ny hevi-dehibe zay tsy azotsika adinoana de hoe io a dia sariteny ihany a mba anehoana fa miombona tanteraka, mombomboninahitra tanteraka amin'ny voninahitry ny raina izy a ary voatantara hoe mipetraka eo ankavanan'ny raina. Izay hevitra izay fa tsy hoe toerana arak'izay fomba fihevitrantsika olombelona azy akory zay hoe aiza moa zany kristy ankehitriny zao a arak'izay voatantara zay. ny hevitra iray tsy azo adonoina ihany koa amin'izao fankalazana zao dia ny nambarany anjely hoe mandehana verina any Jerosalema fa azavariana fotsiny eo, azavariana mibanjina any lanitra fotsiny eo, izay hevi-dehibe zay a de hoe isika na de lasa ara Jesosy Kristy tsy hoe mandao antsika izy tanteraka fa eo anivontsika izy miara-monina amintsika izy a fa isika kosa nefa noho izay hoe hiraka nataon'i Jesosy Kristy izay a rehefa mandray mpanafakalahelo a de tsy avelany hibanjina fotsiny io tsika fa manana n'ilay hiraka lehibe dia ny hitory ny vaovao mafaly a hitory amin'ny manodidina antsika ary hitory azy eran'ny tany rehetra ary io ataoko hoe tafiditra tsara ao anatin'izao vanim-potoana ankalazantsika ny sinode zao a izay le hoe mahahiraka zay amin'ny asa misionera amin'le teny faneva ao amin'ny sinode zany a le hoe fandraisantsika anjara amin'ny fiainany fiangonana ary ny miara-dalana sy asa fanarahana.
De izay ary ny fiarahantsika tamin'ny teandroany ity a, misaotra anao naraka taminay, misaotra mampera notoana zay fanazavana zay, de amirary atsika mianakavy a hankalazany zany fety izany a sy hifaly ao anatiny zany fankalazana izany. Mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.